Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem në minutat në vazhdim bashkë me ju dhe ju sjellim titujt kryesor në këtë emision të parë të fundjavës. Instituti i Kosovës për drejtësi thotë se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Vlerësohet se institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht në mbrojtjen e jetës së gruas shtatzën që u vra pranë spitalit të ginekologjisë. Sipas UN Women, rreth 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën me 2021 nga partnerët e tyre. Që ti dëgjoni raportet e zgjeruara që i përmendëm, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vrasja e Hamide Magashi, 35 vjeçë, në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, është pasojë dështimit të institucioneve të drejtësisë dhe papërgjegjësisë institucionale, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Ata kryesisht e bëjnë përgjegjëse prokurorinë themelore të Ferizajt. Tashë ndjera Magashi, e vrarë nga i dyshuari bashkëshorti i saj, kishte urdhër mbrojtje me vendim gjyqësor. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht të mbrojnë jetën e gruas shtatzën, vlerëson avokati jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës Fetim Gashi. Hamide Magashi, 35 vjeçë, dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj Sokol Halili më 30 nëntor në oborrin e klinikës ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Gjykata themelore në Ferizaj konfirmon se për gruan tashmë të ndjerë ishte lëshuar urdhër për mbrojtje prej datës 13 shtator 2022. Deri më 13 mars 2023, pas kërkesës që vetë viktime e kishte parashtruar. Më 23 shtator 2022, gjykata themelore Ferizajt, me akt gjykim, shpalli të pandehurin Sokol Halili, fajtor për armbajtje pa leje dhe dënoi me gjob. Por paraprakisht, më 10 gusht, kjo gjykat ngriti akt akuz ndaj të pandehurit Sokol Halili për veprën penale kanosje ndaj bashkëshortes së tij. I pandehurin nuk e pranoi fajsin dhe paraqiti kërkesë për të hedhur poshtë akt akuzën dhe për kundërshtim të provave. Më 19 nëntor, gjykata me akt vendime refuzoi kërkesën e të pandehurit. Fitim Gashi, avokati jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës, thotë se veprat penale të kryera nga i pandehuri është dashur të jenë sinjali qartë për prokurorinë që të ndërmarrë masa për parandalimin e krimit pasues vrasjes së dyshuar.
Po me vetë faktin që i paska po 3 vepra penale, është kanosje, armbajtja pa leje edhe dhuna në familje. Se edhe dhuna në familje me kodin e ri penal parashitë se vepra penale. 3 vepra penale kanë qenë dhe nuk i kanë mjaftu prokurorisë për me e boni kërkesë për taksimin e parvullimit. Po, prokuroria qenë ka mjaftu me një 28 orsh ndaljen të kryesë dhunës, pandehurit. Në mënyrë që dështimi kryesor është të prokuroria në këtë rast.
Prokuroria themelore në Ferizaj, përmes një njoftimi për opinion, tha se në bazë të autorizimit të saj ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme sipas ligjit lidhur me çështjen penale. Ajo konfirmoi edhe lëshimin e urdhërit për mbrojtje të viktimës, duke thënë se kompetent për zbatimin e urdhërit mbrojtës ka qenë policia e Kosovës. Ministria e Drejtësisë së Kosovës Albolena Agjiu vrasin e gruas shtatzën nga bashkëshorti i saj i dyshuar, e cili soi si pasojë të papërgjegjësisë institucionale. Ajo tha se viktima në korrik të këtij viti e ka raportuar tek autoritetet e rendit të dyshuarin për dhunë psikike dhe fizike dhe se prokuroria e ka liruar personin e dyshuar në procedurë të rregullt.
Është një papërgjegjësi institucionale, është një papërgjegjësi e prokurorit të rastit, sepse ne në vazhdimësi po bëjmë thirrje që të mbrohen jetët e grave dhe vajzave. Sikur prokuroria të ishte në krye të detyrës, rasti i tillë mund të jetë parandaluar.
Ministri i Drejtësisë Agjiu tha se në momentin që verifikohet dështimi institucional, personi përgjegjës do të jap dorëheqje, do të shkarkohet si dhe nuk përjashtohet përgjegjësia penale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se institucionet përkatëse mes tjerash po bëjnë inspektimin e punës së zyrtarëve policor, përfshirë zbatimin e urdhërit mbrojtës, si dhe të punës së zyrtarëve në qendrën për punë sociale dhe të atyre në repartin e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. I gjithë zinxhiri i përgjegjësisë duhet të jap dorëheqje, tha Kurti në një postim në Facebook. Gjykata themelore Ferizajt u pyet nga Radio Evropa e Lirë se cila ka qenë përmbajtja e aktvendimit për urdhër mbrojtje për rastin e Hamide Magashit. Kjo gjykatë tha se palës përgjegjëse i është ndaluar që t'i afrohet në qytet te vendi punës si dhe te vend banimi palës mbrojtur në afërsi prej 50 metrash. Avokati Fitim Gashi vlerëson se është e pamundur që të gjitha rastet që kanë urdhër për mbrojtje të jenë nën përcjelljen dhe vëzhgimin e vazhdueshëm të policisë së Kosovës përveç rasteve specifike.
Po mos ishte krye vepra dhe të kishte evidentuar viktima që ju ka afru, kryer se ndistonte në fund e kohë ndalune, po besoj me paraqitjen e menjëherë me thirrjen e policisë, policia do të ishte obliguar me intervenu pastaj, se ka pasur një bazë, ka pasur një urdhër mbrojtje, të cilën është obliguar me monitoru, me përcjell. A rasti i ndryshëm, po supozoj që ka qenë një rast i përgatitën nga kryesi dhe pa përgatitën e kanë zonë viktimë.
Sipas të dhënave të policisë dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë periudhës janar-tetor 2022 janë regjistruar 2273 raste të dhunës në familje, ndërsa gjatë gjithë vitit 2021 janë raportuar 2456 raste dhe më 2020 2069 raste, ndërsa nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022 në Kosovë janë vrar 50 gra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, tregojnë se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Gjykimet e rigjykimet e dënimet e ulta i kanë përcjell këto vepra penale. Gazetarja jon Luleta Krasniqi raporton në vazhdim lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në disa raste gjyqësore të grave të vrara.
Gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënimet e ulta. Këto janë të përbashkëta të 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë, thot Arita Rezniqi, hulumtuese në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Nga viti 2010 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Vrasja e fundit ka ndodhur më 30 nëntor, kur një grua shtatzën është qëlluar për vdekje në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Shteti ka dështuar, thot Rezniqi, e cila si pjesë e IKD-s ka monitoruar 10 seanca gjyqësore për rastet e grave të vrara.
Dështime ndodhen edhe në fazën e rasteve në polici, ndodhen edhe në prokurori, ndodhen edhe prej trajtimit gjykat, për ndodhen edhe si rjedhoj e mës përkrahje së viktimave prej institucioneve, prej mekanizmave qeveritare.
Në shumicën e herave, thot ajo, grat viktima e kanë pasur të raportuar dhunën ndaj tyre në polici. Megjithatë, rastet e vrasjeve kanë ndodhur prapse prap dhe institucionet përkatëse nuk kanë arritur të vendosin drejtësi për shumë prej tyre, thot Rezniqi. Me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Rezniqi thot se ndëshkimet shpesh janë të buta dhe kjo sipas saj bën që qëllimi i tyre të mos arrihet dhe rastet e vrasjeve